Blaðsíða 24. Menn gripu nú hakana og drógu skipið upp að skörinni. Því næst stökk skipstjóri og hásetar niður á ísinn. Stýrimaður kastaði til hans kaðlinum og var nú tekið til óspiltra málana. Ég hjálpaði stýrimanni eftir mætti að halda skipinu í horfinu og forðaði frá árekstri eða núningi við skörina. Skipstjóri og hásetar óðu snjóin í hné öðru hvoru. Þó bar ekki á því að það tefði fyrir því að leiðin sóttist seint hvort sem var. Þeir streittust við í sífellu og mæltu ekki orð frá vörum. Enginn tók eftir kuldanum, verkið var svo erfitt að menn unnu sér til hita og meira en það. Ég var bráðum orðin löður sveittur, sömu leiðis sá ég stóra svita dropa læðast niður enni stýrimannsins. Mér þótti svo gaman að þessu verki að ég hamaðist af öllum mætti. Mörgum mundi hafa fundist einkennileg sjón að sjá til okkar. Úti á ísnum gengu þeir fjórir í röð, hver á eftir öðrum, hálfbognir, skinnklættir og með sjóhatta og höfði. Þeir ösluðu snjóin upp í hné og toguðu í kaðalinn af öllu afli. Orðskýring, að halda í horfinu, að halda stefnunni óbreyttri.